Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 11 апрель күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз залдыдагы жарым саатта. Бүгүн жогорку кеңеш баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу тууралуу президенттин сунушун карайт.
Президенттин укугу бар, бир гана учурда эгерде жетишпестик болсо чөлөнө берет да. Башка учур бар да, өзү ыктыяр менен кетсе болот. Же депутаттардын демегеси менен болгондо 80%ден ашык добуш бериш керек да.
Британияда атасы менен чогуу ууландырылган мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипальдын кызы Юлиянын ооруканадан чыкты.
Албетте, мен Юлия Скрипальдын ооруканадан чыгышы менен куттуктайм жана тезирээк толук сакайып кетишин каалайм.
Кыргызстандагы колдон колго коомдук фонду аутизм жөнүндө маалымат таратуу максатында ачык эшик күнүн өткөрөт. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш баш прокурору Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу маселесин карайт. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелери жана регламент комитетинин мүчөсү вице спикер Мирлан Бакировдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бул маселе комитеттин чечимине негизинде күн тартибине киргизилет.
Эки норма бар. Биринчи, бул президенттин сунуштамасы менен келе турган болсо, мөөнөтүнө мурда алуу боюнча, анда жалпы депутаттардын көпчүлүгү менен, бул 61 добуш менен алынат. Экинчи жолу, эгерде башкы прокурордун жылдык отчетуна канааттандырарлык эмес деп баа бере турган чечим болсо, ал депутаттардын 80 добушу менен, депутаттар инициативинде демилгеси менен болсо деген.
Жогорку кеңештин комитети президент Сооронбай Жээнбековдун баш прокурор Жолдубаеванын кызматтан алуу жөнүндө сунушун 10 апрелде карап, көпчүлүк добуш менен колдогон. Өткөн жума ата мекен жана республика ата журт фракциялары баш прокурордун 2017-жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп табышкан. Жыйынга Жолдубаева катышкан эмес, анын орун басары Бөкөнбай Казаков депутаттарга ал ооруп жатканын билдирген. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сирия боюнча резолюциясына вето койду. Сириядагы ыктымал болгон химиялык чабуулду иликтөө боюнча АКШ сунуштаган резолюциянын долбоору Коопсуздук Кеңешинде керек болгон 9 добушту ала алган жок. Ага Боливия менен Орусия каршы болушту. Добуш берүү 10 апрелде болду. Өз кезегинде АКШнын уюмдагы туруктуу өкүлү Хикки Хейли Коопсуздук кеңешинде кандай гана чечим кабыл алынбасын химиялык чабуулга күнөөлүүлөрдү жазалаш үчүн кошмо штаттар өз кезегинде аракет кыла турганын билдирген. Ошондой эле ал резолюциянын долбоорун иштеп чыгууда АКШ Орусиянын пикирин эске алууга аракет кылганын айткан. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядагы болжолдуу химиялык чабуул үчүн Башар Асадды колдоп келаткан Орусия менен Иранды айыптаган. Орусия мындай дооматтарды четке кагып келет. Жогорку кеңештин 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү Кыргызстанда соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары менен бүгүн жолугат. Бул тууралуу демилгечи депутаттардын бири Каныбек Иманалиев Азаттык радиосуна кабарлады. Жолугушууга соттолгон журналисттер да чакырылган. Парламентаризм үчүн клубуна Алтынай Өмүрбекова, Жанар Акаев, Алтынбек Жунусулу, Каныбек Иманалиев жана башкалар мүчө. Бишкек шаардык соту жогорку кеңеш кабыл алган суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча жарандык активисттердин доо арызын карайт. Алар документти кабыл алууда. Эл өкүлдөрү процедуралык мыйзам бузууга жол берген үчүн жогорку кеңештин суу кодексин өзгөртүү жөнүндөгү токтомун жараксыз деп табууну суранган. Буга чейин ишти райондор аралык соту карап четке каккан болчу.
Бир 30 жакын эле киши отурган, ошолор эле алып эле кнопкаларды басып басып коюп эле чечим чыгып калган да. Анан межарайондук соттон ишти карап туруп биз тарапка чечилген эмес да, доо арыздарыбызды канааттандырбай коюшкан,
деди жарандык активист Рита Карасартова. Былтыр ноябрда жогорку кеңеш суу кодексин өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Аны жыйынга катышкан 85 депутаттын 63 колдоп берген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев документке 23 ноябрда кол койгон. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоорунда кумтор кениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип кеткендиктен кен казууга уруксат берүү каралган. Бүгүн Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өтөт. Ага азыркы президент Илхам Алиевден тышкары 7 талапкер катышууда. Оппозиция бул шайлоого бойкот жарыялап, ал адилеттүү өтөрүнө ишенбестигин билдирген. Алар Алиев өз атаандаштарына даярданууга убакыт калтырбаганын, ал эми каттоодон өткөндөр чыныгы атаандаштар эмес экенин билдирүүдө. Кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу президент Алиев быйыл февралда жарыялап, бирок анын себебин негиздеп түшүндүргөн эмес. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Брюсселге расмий сапары башталат. 11-12 апрелге белгиленген сапар учурунда мамлекет башчы Европа биримдигинин жетекчилери менен жолугушат. Бул күндөрү Жээнбеков биримдиктин президенти Дональд Туск, Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер, Европа парламентинин төрагасы Антонина Таяни жана биримдиктин эл аралык иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини менен жолугат деп күтүлүүдө. Кыргыз президенти Брюсселге Түркиядан барат. Ал 9 апрель күндөрү Түркияда сапарда болгон. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулат. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин корутундунун долбоору даяр болгонун жана каалымча кошумча киргизилерин комиссия мүчөсү жогорку кеңештин депутаты Улан Примов Азатка билдирген болчу. Корутундуда Бишкек борборундагы абалга айыптуу аткаминерлердин аттары аталып, алардын жоопкерчилиги боюнча ишине укуктук баа берүү талап кылынат. Борбордо түзүлгөн кырдаалга байланыштуу улуттук энергохолдинг жана электр станциялар ишканаларынын жетекчилери Айбек Калиев жана Узак Кыдырбаевди кызматтан 10 апрелде бошотулган. Бүгүн Бишкекте Дене тарбия институтунун имаратында MedExpo 2018 көргөзмөсү башталат. 13-ирет өтүп жаткан бул иш чарада медициналык жабдуулар, дары дармектер коюлган. Көргөзмө сергек жашоо, тиш доктурлук деген бөлүмдөрдө бөлүнүп, адистер жана кабылдоочулар үчүн жаңы өндүрүлгөн дарылар, жабдуулар көрсөтүлөт турат. Америкалык ырчынын Кыргызстанда концерттик туру башталат. Ырчы Джина Чавездин концерттик туру 11 апрелде Кант шаарынан башталат. 14 апрелде ал жетектеген топ Ош шаарында, Арава районунда Навай атында орто мектебинде болот. 15 апрелде Өзбекстандын Фергана шаарында концерт берген соң ал 18 апрелде концерттик турун Бишкек шаарында жыйынтыктамакчы.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды уктуңуз. Ханым Гүлкеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан да окуй аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет 11-12 апрелде Чүй жана Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде -2 градус үшүк жүрөрүн эскертти. Мындай аба ырайы эрте бышкан алманын, өрүктүн жана алчанын бүчүрлөрүнө зыян. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 9-14, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл жана Нарын облустарында 7-12, бийик тоолор райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын табы 11-13 градус жылуу болот. Уктуруубузду баяндар менен уланталы. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент боюнча комитети президент Сооронбай Жээнбековдун баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу тууралуу сунушун колдоду. Комитеттин чечими эми парламенттин жалпы жыйынында бүгүн каралат. Буга чейин эле баш прокурордун кызматтан кетиши боюнча кептер тараган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков баш прокурорду кызматтан кетирүү сунушун Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент комитетине өзүнүн ыйгарым укугуна ылайык жолдогон. Бирок мунун себебин президенттик аппарат ачыктаган жок. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Искак Масалиевдин айтымында, президенттин парламентке жиберген сунуштамасында мекеменин ишиндеги кемчиликтер негиздеме катары көрсөтүлгөн. Депутат баш прокурорду кызматтан алуунун мыйзамдык жол жобосун минтип түшүндүрдү.
Президенттин укугу бар, бир гана учурда өзүнө жетишпестик болсо, жумуштун кемчилиги болсо ошондо сөйлөнө берет да. Башка учур бар да, өздүк себеби менен кетсе болот. Же депутаттардын демилгеси менен, бирок ал учурда депутаттардын демилгеси менен болгондо 80%дан ашык добуш бериш керек да. Жумушунун жана отчетун кабыл албай анан кийин башка себепке байланыштуу депутаттар 3/1 сунуштап, 3/2 колдош керек да.
Президенттин сунушун талкуулаган жыйынга баш прокурор өзү катышпайт. Депутат Масалиев Жолдубаева маселесин өзүнүн катышуусуз кароого макулдук берген деп айтты. Комитет кабыл алган бул чечимди эми Жогорку Кеңеш 11 апрелдеги жалпы отурумда карайт. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Өткөн жума күнү парламенттеги Атамекен жана Республика Атажурт фракциялары башкы прокурор Индира Жолдубаеванын 2017-жылдагы ишин канааттандыраарлык эмес деп табышкан. Фракциялардын жыйынына баш прокурор катышкан эмес. Анын орун басары Бөкөнбай Казаков депутаттарга Жолдубаева ооруп жатканын билдирген. Ошентип көпчүлүк саясатчылар Жолдубаеванын кетери айкын деген көз карашты карманышууда. Экс депутат, мурдагы баш прокурор Айда Салянова, баш прокурордун отставкасын талап кылып келгендердин бири. Анын пикиринде Жолдубаева, мурдагы мамлекеттик башчы Атамбаевдин тушунда президенттин оппоненттерине каршы кылмыштарын козгоп, саясий буйруктарды аткарып келген.
Мен үчүн негизи күтүүсүз болгон жок, мен ишенгем. Бүгүнбү же эртеңби бул ушундай чечим баары бир болоруна. Жер Жолдубаеванын жумушу мына 3 жылдан ашыгы иштеди го. Ошол убакта бир чоң коррупциялык иш алып чыгарып көргөн жокпуз да. Жалаң саясий иштер менен алек болду. Өкүнүчтүү нерсе, ал өзү эле саясат менен алектенди, колундагы прокурорлордун баарын ошого түртүп, ошол кылмышка түртүп, аларды дагы ушундай жагымсыз иштерге тартып берди.
Башкаруучу фракция саналып келген социал-демократтардан депутат Анвар Артыков баш прокурордун ишмердиги баардык мезгилдерде сын пикирлер менен коштолуп келет деп эсептеп, Индира Жолдубаеванын 3 жылдан ашык ишмердигине оң баа берди. Анын пикиринде саясатчыларга байланыштуу бир топ чуулганды иштерди аягына чыгарды.
Эми азыр биринчиден мамлекеттин кетти, биткенден кийин ушу сөзсүз кеткен кишинин артынан бир жаман сүйлөп, жаман атып үйрөнүп алдык да. Андай көз карашты колдобойм. Эртең деле ошондой громкий эмелер болот, иштер болот, анан дагы ушинтип чыгат, мына саясий деп. Бизде саясатчыны инсанды соттоп койсо да саясий заказ болуп калат. Эми бир топ иштерди аткарды, эчтеке кылган жок деп айта албайм мен.
Ушул жылдын 8-февралында Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратуранын, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын, коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жана ички иштер министрлигинин ишин сынга алган. Ушундан кийин саясий айдыңда президент эми саясий эркин көрсөтүп, тиешелүү жетекчилерди кызматтан алышы керек деген пикирлер айтыла баштаган. Саясий талдоочулар президенттин баш прокурорду алмаштыруу чечими коомчулук күткөндөн эртелеп кеткенин, ордуна келчү талапкер дагы даяр экенин айтып жатышат. Ошол эле учурда келе турган баш прокурордун кесипке адис болсо деген ойлору менен бөлүшүүдө. Алардын бири саясат талдоочу Кайрат Осмоналиев.
Өзгөчө фокусу адам укугун коргоо ушундай системаны уюштурганга биринчиден. Экинчи фокусу ошол коррупцияга каршы бүтүн бир саясатты өткөрүш керек да. Эки ушундай бир багыттар болуш керек да, приоритеттүү. Ошол баш прокурордун түшүнүгү болуш керек да. Кантип муну иштеш керек.
Индира Жолдубаева 2015 жылы январь айында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин сунушу менен парламентте көпчүлүк добуш алып кызматка келген. Баш прокурорлукка белгисиз, анча таанымал эмес адамдын дайындалышы бир топ сындар менен коштолгон. Ошондой эле анын тушунда бир топ оппозиция өкүлдөрү, депутат, саясатчыларга кылмыш иштери козголуп, көпчүлүгү абакка кесилди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстандагы колдон колго коомдук фонду аутизм жөнүндө маалымат таратуу максатында ачык эшик күнүн өткөрөт. Уюмдун адиси Абдувахит Токуров бул багытта азаттыкка маек куруп, Кыргызстандагы абал туурасында кеп салды. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти.
Колдон колго коомдук фонду ачык эшик күнүн өткөрүп атпайсыздар, анан азыр жыйынтыгы кандай болуп атат?
Биздин эле центрга көптөгөн киши келип кетти. Бул тема кызык болгон. Ар кандай социалдык тармактардан информация жайылууда. Биздин досторубуз могу элемне дейт, жанагы жарайтычы, жанагы 1-1 студиядан мүчөлөрү өздөрүн инстаграм сайттарынан видеолор тартып, аутизм боюнча информация жайууда.
Социалдык тармактарда дагы мен аутизмди билем деген акция жүрүп атпайбы? Ушундай маалымат таратуу иш чаралары өтүп атат. Элге маалымат берүүгө кандай мындай муктаждык болду да? Негизи эле элдин бул боюнча такыр маалыматы жок болгон үчүн ушуга барып атасыздарбы?
Албетте, албетте. Эң негизги информация жайууда бул элдер информацияны билип үйрөнүп, аутизм жөнүндө укса, могу көчөдө бараткандай өз туугандары болсо, бул балдарга көңүл буруп өзгөчө мамиле кылат деп ойлойбуз. Мисалга мектептерде азыр жөнөкөй орто мектептерге биздин балдар албайтпайбы? Бул деген биринчиден информация жетишпеген үчүн деп ойлойбуз.
Көп ата энелер коомчулукта ушу түшүнүү жок экенин, бул дагы маалыматтын жоктугунан болсо керек ошол, бирок түшүнүү менен кабыл алуу жоктугун, айрым учурда мындай кээде дискриминацияга да туш болуп калышаарын айтып келишет да. Негизи эле ата энелер кандай мамилеге туш болушат?
Ар кандай окуялар болгон. Жакшы да, жаман да көрүп келген биздин ата энелерибиз. Эң көп проблема болгон бул мектептерде, жанагы бала бакчаларда жана маршруткаларда балдардын жүрүм турумунда проблемалар болгондуктан, балким кээде кыйкырып жибериши мүмкүн, мындай отуруп эле же колдор менен ойноп кетиши мүмкүн. мындай башкача көрүнгөндүктөн маршруткадан чыгып кеткиле дешет. Мисалга мектептен да чыгарганда окуялар болгон.
Өнүккөн өлкөлөрдө, ошол эле батыш өлкөлөрүндө, Америка, Европада тескерисинче аутист балдардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланышат да, анан бизде ушундай бир шарт качан түзүлүп калышы ыктымал?
Бул тармак боюнча да биз да иштеп жатабыз. Балдарды азыр өспүрүмдөр көрүнө алган программада балдарды ар кандай профессионалдык өнөрлөрдү үйрөтүүгө аракет кылып жатабыз. Балким ошол программаны аяктаганда бизнесмендер мындай жумушка алып баштышабы деген ойлорубуз бар.
Кыргызстан боюнча аутизм менен жабыркагандардын так саны барбы?
Так саны жок. Жок, анткени диагноз көп түр эмес болуп жатат көптөгөн жерде.
Сиздердин коомго кайрылгандарчы? Сиздердин коомго катталгандар же?
Биздин азыр база данакта 450 үй бүлө бар. Бул болсо Бишкектен эле келгендер, жанагы айрым учурларда жана региондордон, Талас, Көл жана Оштон келгендер.
Анан кандай сунуштарды айтып атасыздар? Эми ушул иш чаранын алкагында бийлик менен да кошо иштешип атасыздарбы? Ушул сиз айткан маселелерди жоюу боюнча мектептерге кабыл алуу, бала бакча жок, канча кыйналган ата энелер бар, ушул жагдайды, маселени чечүү боюнча бир жооп ала алдыңыздарбы?
Азырынча так жооп ала элекпиз, бирок бул проблема жоюлууда. Азыр бийлик менен жакшы туура жолдо иштеп жатабыз деп ойлойм.
Ишке алуу маселесин дагы көтөрүп атабыз деп атпайсызбы? Анан кайсы тармактарга көбүрөөк жөндөмдү же ошол кайсы тармакка тартса, мисалы сунуштаса болот дейм да.
Эми ал баладан балага өзгөрөт. Негизи баланын талантына жараша, эгерде бир балада талант аныкталса, ал бала үчүн биз мүмкүнчүлүктөрдү курууга аракет кылабыз. Эгерде андай жок болсо, башка өнөрлөрдө өнүктүргөн аракет кылабыз. Мисалга күндөн күнгө окшош жумуш аткарган жумуштарда ошого аябай ыңгайлуу. Мисалга офисте сортировка менен эме кылган, жанагы кагаздар алып келип бериш, заказдар боюнча ошондой огороддо иштөө, магазиндерде иреттеп турган жумуштар бар эмеспи? Ошондой жумуштарга аябай ыңгайлуу болот.
Колдон колго коомдук фондунун өкүлү Абдувахит Токуров аутизм жөнүндө курган маегин уктуңуз. Маекти кесиптешим ханым Гүлелкеева уюштурду. Эми
көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жогорку кеңеш баш прокурор Индира Жолдубаеванын кызматтан алуу боюнча маселени бүгүн карайт. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сирия боюнча резолюциясына вето койду. Жогорку кеңештин 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү Кыргызстанда соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары менен жолугат. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңеш кабыл алган суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү четке кагуу боюнча жарандык активисттердин доо арызын карайт. Бүгүн Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өтөт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Брюссельге расмий сапары башталат. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулат. Бүгүн Бишкектеги Дене тарбия институтунун имаратында Мед Экспо 2018 көргөзмөсү башталат. Америкалык ырчынын Кыргызстандагы концерттик туру да бүгүн башталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эл аралык баянга кезек береле. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипалдын кызы Юлиянын ооруканадан чыгышын кубаттап, ага бекем ден соолук каалады. Ушундай эле куттуктоону Орусиянын Британиядагы элчилиги Twitter аркылуу жолдоп, мунун баары Юлиянын өзүнүн ыктыяры менен жасалып жатышынын далилин талап кылды. Март башында Британияда ууландырылган Юлия 10 апрелде ооруканадан чыккан. Атасы дагы эле ооруканада кала берүүдө. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Юлия Скрипальды ооруканадан чыгышы менен 10 апрелде куттуктады.
Албетте, мен Юлия Скрипальдын ооруканадан чыгышы менен куттуктайм жана тезирээк толук сакайып кетишин каалайм. Ошондой эле Солсбери ооруканасынын баардык эмгек жамаатына, Юлияга жана анын атасына жакшы кам көргөн үчүн ыраазычылыгымды билдирем.
4 мартта атасы Сергей менен кошо ууландырылып, эс үчүн жоготкон абалда ооруканага түшкөн Юлия дээрлик бир айда гана өзүнө келип сүйлөп баштады. Солсбери райондук ооруканасынын башчысы Кристина Бланшард 66 жаштагы Сергейдин дагы саламаттыгы күндөн күнгө жакшырып баратканын белгиледи.
Эки бейтапка тең Юлия менен Сергей Скрипальдарга биз көрсөткөн дарылоо жыйынтыгын бере баштады. Бирок экөөнүн абалы эки башка. Биз Юлияны Солсбери аймактык ооруканасынан чыгардык. Юлия маалымат каражаттарынан алыс болууну суранды. Мен анын өтүнүчүн жеткирип атам. Ошон менен катар ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Юлияга ден соолук каалайм. Бул деген дарылоо толук аяктады дегенди билдирбейт. Анын атасынын да саламаттыгы жакшы. Өткөн жума күнү ал оор абалдан чыкты. Юлияга караганда анын калыбына келүүсү бир аз жай болууда. Ошентсе да ал жакында ооруканадан чыгат деген ишеничтебиз.
Ал эми Орусиянын Британиядагы элчилиги дагы Юлияны Твиттердеги расмий баракчасы аркылуу куттуктап, ага байланыштуу жасалып жаткан аракеттердин баары Юлиянын өз ыктыяры менен жасалып жатышынын далилин талап кылабыз деп Британ бийлигине жазды. Мурдагы чалгын офицеринин кызы менен уландырылышын расмий Лондон Москвадан көргөн. Британ бийлиги алар адам нервин шалгылчу новичок деген уулу зат менен ууландырылган деген бүтүмгө келген. Москва Лондондун бул билдирүүсүн далили жок деп четке кагууда. Буга жооп чара катары Британия, АКШ баштаган 20 ашуун мамлекет 150 ашуун орус дипломаттарын өз өлкөлөрүнөн чыгарган. Дүйшөмбүдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвага кайткан дипломаттар менен жолугушуп, бул чектен чыккан кадам деп билдирди.
Под абсолютно надуманным предлогом.
Ойлоп табылган шылтоо менен 150 орус дипломатын чыгаруу бул чектен чыккан чагым. Биз мындай ультиматумга баш ийбейбиз. Орусия мындай тил аркылуу сүйлөшпөйт. Биз өз жарандарыбыздын аброюн жана коопсуздугун коргоо үчүн баарын кылабыз.
Безопасность, достоинство наших граждан.
Буга чейин Кремль Батыш жана Европа өлкөлөрүнө өзлөрүнө жараша жооп берип, алардын да дипломаттары чыгарылаарын жарыялаган. 8 апрелде айрым медиалар Британия Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлияга аты жөндөрүн өзгөртүп, АКШда жашай турган программа сунуштоону караштырып жатканын жазышкан. Sunday Times басылмасы өз булактарына таянып, Британиянын атайын кызматтары бул маселени АКШнын борбордук чалгын кызматы менен талкуулаганын кабарлады. Юлия орус жараны болгондуктан бул кабар Кремлдин тынчсыздануусун жаратты. Британиядагы орус элчилигинин өкүлү билдиргендей, эгер Лондон мындай кадамга барса, эл аралык укукту одоно бузат деп эсептейт. Британ бийлигиндеги айрым расмий адамдар буга байланыштуу так чечим чыга электигин айтышууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден, каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн Майдан менен Багыт гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити сапар түйүнчөгүн түйө берсе болот, доору бүтүп калды деген баш тема менен ачып, журналист Чынара Кутманалиеванын Кыргызстан Түркиядан качып бузуп келген гүленчилердин экинчи мекенине айланып баратабы деген теманын алдында бир катар адамдардын ойлоруна орун берди. Журналист Жаныбек Жанызак: гүленчилер дегенге түшүнбөйм. Анын окуусунда кыргызга каршы эмне бар? Эрдогандын ашкере кеткен авторитардык жана Селдебай багытындагы таңуулоолорун сыпайы четке кагып, куржалак достук былжырагына жетеленбей, маселенин чарбалык экономикалык жагына көбүрөөк басым жасаганга умтулганы жөн деп. Журналист Эмилбек Момунов: Президент гүлөнчүлөрдүн билим берүү, бизнес тармагындагы ишмердүүлүгүнө тыюу салбастан мамлекеттик жогорку кызматтарды ээлеп алган мүчөлөрү менен тарапташтарынан тазалашы керек деп. Коомдук ишмер Эмир Сарпашев: бул тышкы саясатта Эрдогандын өзүнүн саясаты туура эмес. Анан биздин президент ошол туура эмес саясатын көздөй сүйрөгөндүгүнүн өзү туура эмес деп. Коомдук ишмер Мурат Жетмишбаев: азыр түрктөрдүн сөзүнө маани бербей койсо эле мамиле солгундап кетет деп жооп беришти. Майдандын жаңы санынан сиздер Аша бийлигинин жалданма судьясы Оморованын артынан далайы кызматтан кетеби деген. Атамбаев 7-апрель эскерүү иш чараларына эмнеге келген жок деген. Аскарбек Шадиевдин саясий маданияты бийик экен деген. Соке Улукбек Кочкоровду командасына кошсо жакшы болмок деген. Коомдук ишмер саясат талдоочу Сабыр Мукамбетовдун, Сооронбай Жээнбеков сүрмөтоптун кызыкчылык үчүн жеңил желпи пиар акцияларды кылып, кылышты оңду солду шилтеп шоу кылган жок деген. Эркин журналист Эртабылды Аттокуровдун кылым кылмышы же кыргыз элине жасалган кыянатчылык деген. Коомдук ишмер Турсунбек Акындын: Жээнбеков менен Атамбаев саясаттын жыргалчылыгын эле эмес, кыйынчылыгын, азабын чогуу тарткан адамдар деген. Жазуучу Олжобай Шакирдин: Ашанын таасири бүттү, Хрущёвдор эми пайда болот деген. Автандил Биликовдун: Атамбаевдин айтканына ишенебизби же Райым Миллиондуку туурабы деген макала маектерди. Торгой Баатыр баяны, Тапанча Балбан баяны, Сакылар жер аттуу баяндарды жана башкаларды окуйсуздар. Багыт кесити жаңы санын Хан Мырзакматов Анкарадан ажого жолугуп бутун өпкүсү келгенби деген. Шадиев Жапаровдарды эл дагы партиялаштарда каргап башташты деген. Президент Жээнбековдун кан кудасы атамекенчи болуп кеттиби деген. Көлбаевди өспүрүмдөрдүн уюшкан кылмыштуу топтору признавать этишпейт го деген. Ички иштер министринин орун басарлары соттошпойт, макул болушат деген баш темалар менен ачып, саясатка байланыштуу майда маалыматтарды бийликтегилер журналисттер менен интернет колдонуучуларды коркута баштаптыр деген. Жээнбеков үчүн мамлекеттин кызыкчылыгы жогорубу же Эрдогандын сөзү өйдө турабы деген. Бир болчулар Шадиевди каргап башташты, эми бунт чыгат экен деген. Адамдын жалаа досу жаман, күйгүзбөсө да каралап коет деген. Жээнбековдордун үй бүлөлүк кландык башкаруусуна эми Бакиевдердин желдеттери аралашты деген. Өкмөт башчыга чабуул жасап жаткандар эми Бишкектин мэрине да асыла башташтыбы деген. Индиранын келечеги Али алдыда деген макалаларды актер Канат Мамыркановдун актер болбой калсам мал доктур болмокмун деген. Акын жана журналист Кыял Тажиеванын белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиев менен болгон Алтын сандык аттуу маегин, Азамат Кангелдиевдин конституцияны өзгөртүү аркылуу Жээнбековдор Бакиевдердин башкаруу системасын кайрадан алып келүүнү көксөп жатышабы деген макалаларды жазуучу Барат Баярекеевдин Мен сага өлүм алып келем аттуу сандан санга жарыяланып жаткан повестинин уландысын жана башкаларды жарыялады. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге. Шайлебек Түйшеев сереп салды.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бул чыгарылышында жыйынтыктап келерки жарым саатка бет алалы. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барбатам. Саналуу секундалардан кийин уктурууну улантабыз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 11 апрель күнгө шаршемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборунда түзүлгөн кырдаалга байланыштуу улуттук энергохолдинг жана электр станциялары ишканаларынын жетекчилери Айбек Калиев менен Узак Кыдырбаевди кызматтан алынды. Муну адистер кандай баалашууда? Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга сапарынын жүрүшүндө социалдык камсыздоо боюнча келишимге кол коюлду. Бул келишим кыргызстандыктарга эмне берет? Алдыдагы жарым саатта ушул суроолорго жооп издейбиз. Буга улай сергек жашоо түрмөгүнөн ара түрөлүп жаткан балдардын жагдайы жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңеш Баш прокурор Индира Жолдубаеванын кызматтан алуу маселесин карайт. Парламенттин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент комитетинин мүчөсү вице-спикер Мирлан Байкеровдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бул маселе комитеттин чечиминин негизинде күн тартибине киргизилет.
Эки норма бар. Биринчи, бул президенттин сунуштамасы менен келе турган болсо, мөөнөтүнө мурда алуу боюнча, анда жалпы депутаттардын көпчүлүгү менен, бул 61 добуш менен алынат. Экинчи жолу, эгерде башкы прокурордун жылдык отчетуна канааттандырарлык эмес деп баа бере турган чечим болсо, ал депутаттардын 80 добушу менен, депутаттар инициативинде демилгеси менен болсо деген.
Жогорку Кеңештин комитети президент Сооронбай Жээнбековдун баш прокурор Жолдубаеванын кызматтан алуу жөнүндө сунушун 10-апрелде карап, көпчүлүк добуш менен колдогон. Өткөн жума Ата мекен жана Республика Ата журт фракциялары баш прокурордун 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп табышкан. Жыйынга Жолдубаева катышкан эмес, анын орун басары Бөкөнбай Казаков депутаттарга ал ооруп жатканын билдирген. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сирия боюнча резолюциясына вето койду. Сириядагы ыктымал болгон химиялык чабуулду иликтөө боюнча АКШ сунуштаган резолюциянын долбоорун Коопсуздук Кеңешинде керек болгон 9 добуш ала алган жок. Ага Боливия жана Орусия каршы болушту. Добуш берүү 10-апрелде болду. Өз кезегинде АКШнын уюмдагы туруктуу өкүлү Никки Хейли Коопсуздук Кеңешинде кандай гана чечим кабыл алынбасын, химиялык чабуулга күнөөлүүлөрдү жазалаш үчүн Кошмо Штаттар өз алдынча аракет кыла турганын билдирди. Ошондой эле ал резолюциянын долбоорун иштеп чыгууда АКШ Орусиянын пикирин эске алууга аракет кылганын айткан. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядагы болжолдуу химиялык чабуул үчүн Башар Асадды колдоп келаткан Орусия менен Иранды айыптаган. Орусия мындай дооматтарды четке кагып келет. Жогорку Кеңештин 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү Кыргызстанда соттолгон камалган саясатчылардын туугандары менен жолугат. Бул тууралуу демилгечии депутаттардын бири Каныбек Иманалиев Азаттык радиосуна кабарлады. Жолугушууга соттолгон журналисттер да чакырылган. Парламентаризм үчүн клубунун Алтынай Өмүрбекова, Жанар Акаев, Алтынбек Жунус уулу, Каныбек Иманалиев жана башкалар мүчө. Бүгүн Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өтөт. Ага азыркы президент Илхам Алиевден тышкары 7 талапкер катышууда. Оппозиция бул шайлоого бойкот жарыялап, ал адилеттүү өтөрүнө ишенбестигин билдирген. Алар Алиев өз атаандаштарына даярданууга убакыт калтырбаганын, ал эми каттоодон өткөндөр чыныгы атаандаштар эмес экенин билдирүүдө. Кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу президент Алиев быйыл февралда жарыялап, бирок анын себебин негиздеп түшүндүргөн эмес. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Брюсселге расмий сапары башталат. 11-12 апрелге белгиленген сапар учурунда мамлекет башчы Европа биримдигинин жетекчилери менен жолугушат. Бул күндөрү Жээнбеков биримдиктин президенти Дональд Туск, Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер, Европа парламентинин төрагасы Антонина Таяни жана биримдиктин эл аралык иштер жана коопсуздук саясаты боюнча өкүлү Федерика Магарини менен жолугат деп күтүлүүдө. Кыргыз президенти Брюсселге Түркиядан барат. Ал 9-10 апрель күндөрү Түркияда расмий иш сапарда болду. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызмат кабарлады. Буга чейин корутундунун долбоорун даяр болгонун жана ага кошумча алымча киргизилерин комиссия мүчөсү депутат Улан Примов Азатка билдирген болчу. Корутундуда борбордогу абалга айыптуу атка минерлердин аттары аталып, алардын жоопкерчилиги боюнча ишин укуктук баа берүү талап кылынат. Борбордо түзүлгөн кырдаалга байланыштуу улуттук энергохолдинг жана электр станциялар ишканаларынын жетекчилери Айбек Калиев менен Узак Кыдырбаев Мырзабаев 10 апрелде кызматтан алынган. 7 жаштагы шахматчы Айжан Сезбекова Азия чемпиону болду. Тайландтын Чиан Май шаарында өткөн шахмат боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында кыргызстандык бир тууган шахматчылар Айжан Сезбекова жана Руслан Сезбеков алтын, күмүш жана коло байгеге ээ болушту. Кыргызстандын шахмат федерациясынын президенти Милан Турпановдун Азаттыкка билдиргенине караганда мелдеш 1 апрелден 9 апрелге чейин өттү. Байгелер шахматтын рапид, блиц жана классикалык түрү боюнча 8 жаштан 18 жашка чейин 6 куракта кыздар жана эркектер арасында ойнотулду. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборунда түзүлгөн кырдаалга байланыштуу улуттук энерго холдинг жана электр станциялары ишканаларынын жетекчилери Айбек Калиев менен Узак Кыдырбаевди кызматтан алууну тапшырды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду премьердин сунушун канааттандырып Калиевди иштен бошотту. Саясий чөйрөдө Исаковдун чечимин кубаттагандар да бар. Муну премьердин өзүн коргоо аракети катары да баалагандар да чыгат. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Премьер-министр Сапар Исаковдун төрагалыгы алдында 10 апрелде Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын чоо жайын иликтеген мекеме аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгы талкууланды. Анда Исаков улуттук энерго холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиевди жана электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Узак Кыдырбаевди ээлеген кызматынан бошотуу тапшырмасын мамлекеттик мүлк фондуна берди. Эреже боюнча бул жетекчилерди мамлекеттик мүлк фонду иштен алды. Исаков жыйында өз чечимин улуттук энерго холдингдин жетекчилиги ЖЭБди модернизациялоо иштерин жана авариянын себебин коомчулук менен депутаттарга түшүндүрүп бере алган жок деп негиздеди.
Калиев Айбек Рыспекович должен быть освобожден от занимаемой должности.
Айбек Калиевди күз-кыш мезгилине даярдык көрүү компаниясына жоопкер катары кызматтан бошотуу чечимин кабыл алдым. Буга чейин мекеме аралык комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгын күттүм. Анда улуттук энерго холдинг депутаттарга жана элге жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча негизги темаларды түшүндүрүп бере албай койгону белгилүү болду.
Сапар Исаков мекеме аралык комиссиянын корутундусуна таянуу менен Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга ишке болгон шалаакылык түрткү болгонун жана ал кечирилгис экенин айтты. Быйыл 26 январда -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерди 5 күн бою жылуулуксуз калтырган авариядан кийин алгачкылардан болуп ЖЭБтин ошол кездеги директору Нурлан Өмүркулу уулу баштаган бир нече кызматкер иштен кеткен. Кырдаалга байланыштуу кылмыш иши козголуп, модернизацияда бир топ алешемдиктерге жол берилгени ачыкка чыккан. Кылмыш иштин негизинде электр станциялар ишканасынын жетекчисинин ошондогу орун басары Бердибек Буркоев менен техникалык директору Алмаз Жусупбеков, башкы директор Узак Кыдырбаев менен ЖЭБти модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов биринин артынан экинчиси кармалган. Премьер-министрдин буйругуна ылайык Айбек Калиев жана Узак Кыдырбаевдан тышкары энергетика ишканасынын бир катар жетекчилери атка минерлерине катуу сөгүш жарыяланып, айрымдарын кызматтан алуу боюнча чечим чыкты. Саясий чөйрөдө Сапар Исаковдун бул чечимдери түрдүүчө бааланып жатат. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев премьер-министр өкмөттүн алдындагы отчетун утурлай өзүн коргоого далалат кылып жатат деген пикирде.
Буга чейин Калиев мырза арызын жазганда Калиев деген аябай күйүп бүчүп иштеген жетекчи деп мен буга кол койгон жокмун, ал алган жокмун деп сөзүн айткан премьер-министр. Бүгүнкү күндө ошол эле $600 пластка алып чыгат, аварияга жооп берүүгө эч кандай чара колдонбойт деген катуу атат. Мен келе жаткан өкмөттүн отчетуна өзүнчө коргонууга деген үмүтүм улап да.
Айбек Калиев улуттук энерго холдингдин жетекчиси болуп 2016 жылдын январында дайындалган. Ага чейин энергетика министрлиги жоюлуп, электр энергиясын өндүрүүчү, ташуучу жана бөлүштүрүүчү ишканалардын баары биригип, аталган холдинг түзүлгөн болчу. Бийлик ушундай жол менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңүүгө убада берген. Анткени менен коррупциялык башаламандык өзгөрүүсүз калганын энергетика боюнча эксперт Жаныбек Оморов белгиледи.
Системалык кризис болуп атат биздечи. Күнөөлүү бир киши деп айтыш болбойт. Көп тарапта кетип атат го кемчиликтер. Жоопкерчилиги да бар, анын ошол жоопкерчиликтин чеги да бар да. Ошолорду бузулуп атпайбы бизде? Өз билгенимден кылып кетип калып атпайбы мына көрүп атпайсызбы? Өйдө жагы да, ылдый жагы да баягы бир киши өзүнүн баягы укуктарын ашыра пайдаланып кеткендер бар, баягы бүт эрежени сактабайчы. Ылдый жакта дагы түртүп атат, баягы туура эмес иштерге, жалпы системага да чоң зыян келип калып атпайбы?
Бишкек жылуулук электр борборун иликтөө боюнча өкмөт мекеме аралык, парламент болсо депутаттык комиссия түзгөн. Өкмөттүн мекеме аралык комиссиясы февралда иликтөөнүн жыйынтыгын чыгарып, аварияга кышкы сезонго даярдыктын начардыгы жана айрым кызматкерлердин шалаакылыгы себеп болду деп билдирген. Депутаттык комиссия өз корутундусун жарыялай элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга сапарынын жүрүшүндө социалдык камсыздоо боюнча келишимге кол коюлду. Келишимдин негизинде Түркияда эмгектенген кыргызстандыктар бул өлкөдөн пенсиясын толук кандуу алууга мүмкүнчүлүк алары айтылууда. Келишимдин өзгөчөлүгү жана артыкчылыктары тууралуу Кыргызстандын социалдык фондунун төрагасы Теңизбек Абжапаров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште.
Теңизбек мырза, мына Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда социалдык камсыздоо боюнча жаңы келишимге кол коюлбадыбы? Анын алкагында ошо Түркияда иштеген эмгек мигранттары, жалпы эле кыргызстандыктар үчүн абдан жеңилдиктер түзүлөрү айтылып жатат. Келишим кыргыз жарандарына эмне артыкчылык, эмне жеңилдик алып келет?
Буга чейин биздин Кыргыз Республикасынын жарандары Түркияда иштеп жүргөн убакыттары пенсияга чыгууда стаж катары эсептелбейт. Мына келишим кол коюлгандан кийин бул жерде Түркиянын жарандарынын пенсиялык жана социалдык камсыздоо боюнча кандай укуктары болсо, биздин дагы жарандарыбыз бул жерде иштеп жүргөндөргө ошондой укуктарга ээ болушту.
Тактап айтканда, эгерде Түркияда иштесе, кийин Түркиянын пенсиясын алууга мүмкүнчүлүк болот.
Түркияда иштесе биздин жарандар Түркиянын жарандары катары эле ошол булардын социалдык фондуна камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшөт. Түркиянын жарандарына кандай пенсияга чыкса ошондой укуктарды биздин жарандар дагы ээ болушат. Түркиянын жарандары бул жерде социалдык фондуна 34% камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөшөт. 34% пенсиялык фондко бөлүнөт. Медициналык камсыздоо фондуна бөлүнөт, иш менен камсыз болуу фондуна бөлүнөт жана социалдык камсыздоо фондуна бөлүнөт дагы. Биздин жарандар Түркиянын жарандарында эле курагы келгенде Түркиядан дагы пенсия алганга укугу бар. Бир мисал айтып берсем, биздин жараныбыз Кыргызстанда 5 жыл эле иштеп, Түркияда келип 20 жыл иштеди дейлик. 20 жылдык пенсиясын Түркиянын мыйзамы менен түрктөр пенсия чыгарып, чектеп Кыргызстанга бизге жөнөтөт. 5 жылдык пенсиясын Кыргызстан биздин мыйзамыбыз менен чектеп, биздин жараныбызга беребиз да.
Бүгүнкү күндө дал ушундай эле социалдык камсыздоо боюнча келишимдер кайсы мамлекеттер менен түзүлгөн? Жана ушул шарттар кайсы, маселен, Орусияда, Казакстанда иштеп жаткан мигранттар үчүн дагы каралганбы?
Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга киргенден кийин биз ошол келишимибизде, негизги келишимибизде ушундай деп жазылган эле пенсиялык камсыздоо келишими башка келишим менен түзүлөт деп. Мына 2 жылдан бери ошол келишимдин үстүндө иштеп атабыз. Бул жерде ошол Евразиялык экономикалык союзга кирген Россия, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Армения болуп 5 мамлекеттин ошол пенсиялык эмгек мигранттарын камсыздоо келишимин долбоору түзүлдү. Ал жерде 5 мамлекеттин пенсияга чыгуу, пенсия чектөө мыйзамдары ар кандай болгондугу үчүн бул жерде башында келишим түзүп атканда бир топ кыйынчылыктар жаралды. Бирок ал кыйынчылыктардын баардыгын үстүнөн иштеп, бүгүнкү күндө чечилди деп айтсак болот. Акыркы Евразиялык экономикалык союздун ошол жолугушуусу болгондо, мүчөлөрдүн жолугушуусу болгондо ар бир мамлекетте бир жолудан ошол тегерек стол өткөрүп келишимдин долбоорун талкуулап чыгайлы, кийин кол коюлат деген маселе коюлган. Казакстанда, Кыргызстанда бул тегерек столдор өткөрүлдү, анан Арменияда калды. Арменияда өткөрүлгөндөн кийин мен ойлойм, бул келишимге кол коюлат деп.
Качан так мөөнөтүн качанкы деп айтсак болот, качан деп болжосок болот?
Бул жерде бир чечилбөчү бир эки чечилбей аткан маселелер бар. Ал эми айтсам, мисалга Россиянын мыйзам бер боюнча пенсия чектөөдө ар бир жаранга жеке пенсиялык коэффициент эсептелет. Бул коэффициентти эсептеп атканда азыр ошол коэффициентти канча болуш керек, бир болуш керекпи, эки болуш керекпи эмгек мигранттарына деген маселе коюлуп атат. Мен бир айда коюлат же кол коюлат, же болбосом эки айда кол коюлат деп айтсам анда жаңырышып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул маселе Евразиялык экономикалык союздун мүчөлөрү жолукканда ошондо чечилчү маселе болуп турат да.
Демек ушул шарттагы келишим алгач жолу ошо Түркияда ишке кирип жатабы? Түркия менен же башка мамлекеттер менен барбы?
Кыргызстандын эгемендүүлүгү болгондон бери бул биринчи жолу ошол эмгек мигранттарынын пенсиялык жана социалдык камсыздоо келишими биринчи Түркия менен кол коюлду, башка мамлекет менен кол коюлду элек. Бүгүнкү күндө бизде Корея Республикасы менен меморандумубуз бар, бирок ал жерде жалпы пенсиялык камсыздоо меморандумы эмес. Бул жерде биздин жарандар барып Кореяда иштешет, бирок Кореяда топтомо пенсиялык фонду бар. Бул баягы жалпы пенсиялык фонддон айырмасы, биздин жарандар иштегенде 8% кармап калат. Бул өздөрүнүн жеке акчалары. Жумушун бүтүп кеткенде биздин жарандар Кыргызстанга келгенде ал акчасын алып алган укугу бар. Ушундай меморандум кол коюлган. Бул өмүр бою пенсиялык камсыздоо эмес, бул ошо бир жолу барып иштегенде айлыгынан калмак калган суммасын алып кеткенге мүмкүнчүлүк дегенди түшүндүрөт да. Ал эми бул Түркия менен кол коюлган, бул жерде бир эле пенсиялык камсыздоо эмес. Мисалга Түркиянын жарандары ошол 34% пенсиялык фондко которуп атып иштеп аткан убагында эмгектен мертимдүүлүк алып калышы мүмкүн, же майыптык алып калышы мүмкүн, же болбосо убактылуу эмгекке жарамсыз, болбосо бизче айтканда больничныйга чыгып калышы мүмкүн. Ошондой эле баягы кош болуулук боюнча баягы отпускага чыгат, эс алууга чыгат, декретный отпуск по беременности деп коет, по беременности родам деп. Ошол Түркиянын жарандарына кандай жеңилдиктер каралса, биздин да жарандарга ошол жеңилдиктер эми колдонулат.
Кыргызстандын социалдык фондунун төрагасы Теңизбек Абдыжапаровдун маегин уктуңуз. Аны Анкарада жүргөн кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Бүгүн Жогорку Кеңеш баш прокурору Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу боюнча маселени карайт. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Сирия боюнча резолюциясына вето койду. Жогорку Кеңештин 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү Кыргызстанда соттолгон камалган саясатчылардын туугандары менен жолугат. Бүгүн Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өтөт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Брюсселге расмий сапары башталат. 7 жаштагы шахматчы Айжан Сезбекова Азия чемпиону болду. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулат. Америкалык ырчынын Кыргызстандагы концерттик туру башталат. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дареги сиз билген эле азаттык .org дареги. Эми дагы бир баянга кезек берели. Кыргызстанда жылына 160 миңге чукул ымыркай жарык дүйнөгө келсе, алардын 6% ара төрөлөт. Ара төрөлүүнүн себеби эмнеде? Мындай ымыркайларга кам көрүүдө кандай түйшүктөр бар? Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул суроолорго жооп издеди.
Кыргызстанда 22 апталык болуп төрөлгөн түйүлдүк бала катары кабыл алынып, ага атайын кам көрүү башталат. Жылына миңдеген балдар өлкөдө ара төрөлүүдө. Ушундан улам адистер балалуу болуу үчүн саламаттыкты бекем көзөмөлгө алуу зарылдыгын эскертишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин эң кичинекей кыргызстандыктардын жашоосу тууралуу угасыз. Наристеге эрте жашынан ките окуп берүү менен социалдык карым катышка болгон жөндөмүн өнүктүрө аласыз. Нью-Йорк университетинин профессор-педиатры Алан Мендельсон баштаган лимитоп изилдөө жүргүзүп, тили чыга элек болсо да балдарга ките окуп берүү учурунда ата-эне менен наристенин ортосундагы байланыш бекемдерин белгилейт. Сиз балаңызга ките окуп берип жатканда эмоцияңызды да көрсөтүү менен анын көңүл буруу жөндөмүнө да таасир этесиз. Айрыкча эрте жаштан ките окуу менен баланын мектепке даярдыгын да жакшыртса болот, дейт Мендельсон. Кургатылган макарон салмак таштай тургандар үчүн пайдалуу азык экенин Канададагы Торонто университетинин окумуштуулары аныкташты. Макарондун курамындагы карбонгидрат заты толугу менен кургатылгандыктан глюкоза майлар эрип жок болот. 2248 адамга атайын байкоо жасалып, 12 апта бою макарон менен азыктагандардын арыктаганы байкалган. Жүрөк оорулуу адамдын үй бүлөсү материалдык чыгымга көп учуроодо. Техас университетинин медицина факультетинин талдоочулары үй бүлөдө кимдир бирөө жүрөк кан тамыр оорусунан жабыркаса, үй бүлө бюджети үчүн чоң сокку болорун аныкташты. Ооруканада узак убакыт жатуу, кымбат баалуу дары дармектер, операция сыяктуу чыгымдардан орто эсеп менен ар бир акшын жүрөк оорулуу жараны жылына $50,200 коротот. Жылдык кирешеси $40,000 ашпаган үй бүлөлөр үчүн жүрөк оорусу кымбат дартка айланууда, деп жазат WebMD басылмасы. 9 апрелден 15 апрелге чейин Ош облустук балдардын ооруканасынын адистери Чоңалай, Алай райондорундагы балдарды текшерүү жумалыгын баштады. Хирург, ультраүндөк анализ жасоочу дарыгер, отоларинголог, окулист, невролог жана педиатрдан турган доктурлар эки райондогу балдарды жапырт текшерип, митек курттарынын алдын алууну көздөп жатышат. Себеби бул райондордо эхинококкоз, альвеококкоз митек курттарына чалдыккан балдар жылдан жылга көбөйүүдө. Мындай текшерүү иштери Баткен, Жалал Абад областарында да ишке ашарын Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Урматтуу карман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Дүйнөдө жылына 15 миллион ымыркай 37 аптасына толуп толбой жарык дүйнөгө келет. Барган сайын бул сан улам көбөйүүдө. Ал эми Кыргызстанда жылына 150-160 миңдей бала төрөлсө, алардын 6% ай күнүнө жетпегендер. Ара төрөлүү 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн башкы себептеринен болууда. Болжол менен 1 миллион ара төрөлгөн бала жылына чарчап калып жатат. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун ара төрөлгөн балдар бөлүмү 30 орундук. Бирок өлкөнүн чар тарабынан ара төрөлүп келген балдар көп болгондуктан дарыгерлер кээде орун жетпей калаарын да айтышат. Ымыркай Айша да 32 апталык болуп 1 апрелде көз жарган. Апасы дарыгер, акушер-гинеколог Тунук Абаева кош бойлуу кезде тыным албай иштегенин, ага кошумча ооруп дарылангандан улам кызы ай күнүнө жетпей калганын айтат.
Эй жаным мен.
Айша болот жаным.
Айша?
Кызым.
Просто жөн эле схватка башталды, ичим ооруп аябай. Анан 4 күн мен 6-роддомдо жаткам. Анан 5-күнү жатканда ошо сууум кетип калып, аны төрөттүм, төрөлдүм.
Азыр кыйын болуп атабыз
ки? Ооба, кыйын болуп атат. Бакканга аябай кыйын болуп атат. Реанимацияда жатты, пятница, суббота, воскресенье. Анан кече колум алдым.
Кечеден бери багып аткан?
Ооба, кечеден бери багып атам.
Эмчекен
белеси эмес берип атабыз.
Айша сыяктуу ымыркайлар бул бөлүмдө азыр ондоп саналат. Алардын эң оорлору апасынан бөлөк. Реанимация бөлүмүндөгү күвөттөрдө жатышат. Бою 25 сантиметр, салмагы 500 граммдан араң ашкан наристелерде учурашы мүмкүн. Мындай балдарга 24 саат бою тынымсыз баккан неонатолог дарыгерлер саат сайын алардын дене табын, заарасын ченеп, граммдап тамактандырышат. Азиза Асылбаева ара төрөлгөн ымыркайлардын реанимациясында иштегенине 15 жыл болду.
Бизде уктаганга мөнөттө турабыз деп атпайбызбы? 24 саат. 2 медсестрабыз, анан уктаганга эме жок, без правасына. Биздин указыбызда ошондой жазылган. 1 сутка иштеп, 2 сутка эс алабыз. Бүгүн суткага келдим, эртең 1 күн эс алам, анан кайра чыгам. Мага ишим, балдар менен иштеген иш жагат. Ушу балдарды жакшы көргөнүм үчүн 15 жылдан бери ушул жерде эмгектенип келем. Эме болсо айлыгыбыз кичине көтөрүлүп калды. Бирок шаар жеринде, шаар жеринде жетпейт деле. Айлык маянабыз аз эле. Бизге эми аябай эле чынында оор, булардын тили айта албайт, ооруп аткандыгын өзүбүз көрүп, келбетине карайбыз, акыбалы кандай, дем алышына карайбыз. Анан караш чынында оор, күнү түнү ушул жерде биз бир сутка, сутка менен иштешебиз. Оорун алмашып, кыздар экөөбүз, мен муну карап аткан болсом, ушуну таштап кете албай бир жакка чыксам, жанымдагы кызга сен карап турасың деп бири бирибизге өткөзүп, ушинтип очереттешип иштейбиз да. Анан караш оор, буларды төрөгөн энелерине дагы оор, алардын дагы акыбалын түшүнөбүз, аларга түшүндүрүү сабактарында айтып кетебиз. Өзүңөрдү сактангыла, эмоциональный контакт балдарыңарга бересиңер, өзүңөрдүн эмоцияңар кандай болсо ошол балага берилет, ошол аркылуу бала да жакшырып кетиши мүмкүн деп аны дагы айтабыз.
Айкүнө жетпей төрөлүүнүн глобалдык картасына көз чаптырсак, 32 аптадан эрте төрөлгөн балдардын көбү өнүгүп келе жаткан жакыр өлкөлөргө туш келет. Алар дем ала албай, ашказан иштебей, бир нече саатта же күндө чарчап калышат. Орто кирешелүү жана байгер өлкөлөрдө неонаталдык кароо шарттар жакшы болгондуктан, ара төрөлгөндөрдүн жашап кетүү мүмкүнчүлүгү да жогору. Ара төрөлгөн балдарды кароо бөлүмүнүн башчысы Сагын Абдувалиева айкүнө жетпей төрөлүүнүн себептерине мындайча токтолду.
Биздин мамлекетте жылга 150-160 миң бала төрөлөт. Ошонун ичинен да 6-8% бала ара төрөлүп атат. Эми ара төрөлгөндүн себептери өтө көп. Эң негизги бул эненин ден соолугуна байланыштуу. Мүмкүн мындай эң биринчи себеби бул дайыма эле ара төрөгөн аял бар. Дайыма анын өзүнүн ушу ден соолугуна байланыштуу дайыма ара төрөйт. Экинчи себеби мына бүгүн биз айтып атабыз, өтө бул көйгөйлүү бир гана биздин мамлекетте эмес, дүйнө жүзүндөгү көйгөйлүү маселе бул энелерден преэклампсия деген дарты. Себеби экинчи кан мындай басымы көтөрүлүп кетет, экинчиси биринчи эмес. Ал эмне себептен болот? Бул тамырлардын өзгөрүүсү. Бала жаңы түйүлдүк болуп пайда болуп аткандан баштап тамырлар өзгөрө баштайт. Ошол тамырлар мындай жатын, баланын тону жана баланын ортосундагы тамырлар өзгөрүп, ортосу эт менен жабыла баштайт. Ошол себептен экинчи давление өтө катуу көтөрүлөт.
Абдувалиева ошондой эле үй бүлө курардын алдында баланы пландап, ата-эненин саламаттыгын тыкыр текшерип төрөбөсө, ай күнүнө жетпей төрөө, ошондой эле тубаса кемтиктер да болушу мүмкүн экенин эскертет.
Биздин мамлекетте да 22 аптадан баланы бала деп эсептеп калганбыз. Ал бала 500 грамм төрөлөт, узундугу 25 сантиметрга чейин. Анан ошол баланы биз бала деп эсептейбиз. Адам өзү өзүнүн ден соолугуна да жооп бериш керек. Себеби мындай саламаттык сактоо больницаларына келгенде адамдардын өзү ою мындай да. Больницага келгенде доктурлар, ушу саламаттык сактоо тармагындар иштегендер мен ден соолугума жооп бериш керек деп. Мына бүгүн дүйнө жүзү эмне деп айтат? Алдын алыш керек. Бардык нерсенин алдын алып ушу ооруганга жеткирбеш керек. Бул балалуу болгонго кыздар, мектепте окуган кыздар, жана чоңоюп калган биздин кыздар, турмушту курган кыздарыбыз, келиндерибиз даярданыш керек. Даярдап өзүнүн ден соолугун чыңдап. Ана биз бир гана ошо аял затына көңүл буруп атабыз. Бүгүн баардыгыбыз жакшы билебиз, эркек балдарыбыздын ден соолугу көйгөйлүү.
Дүйнөдөгү ара төрөлгөн балдардын 60% Африка жана Азиянын жакыр өлкөлөрүндө. Айына жетпей төрөөнүн негизги себеби жакырчылык экенин адистер белгилешет. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Ара төрөлгөн балдар тууралуу видеону интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Оорубаңыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-апрель таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Магавин режиссер Максат Ахматжан улу көмөктөштү. Туура жарым сааттан кийин уктуруубузду улантабыз. Ага чейин саламатта туруңуз.